O tia, como te quero, me poco, me mexeu, me poco, me mexeu para o mexeu.
Тихо, тихо.